woga kubwa, kwa sababu uwezo wa Allah ni mkubwa sana. Wal ardhu was sama, na ardhi na mbingu vyote, wa kullu jami'i al khalqi haqqan wa tahmadu, na Qur'ani imetaja kuhusiana na viumbe fulani. Mfano, ukifungua Suratul Baqara aya nambari 72 utaona Allah amezungumzia jiwe, wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-ma' al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wama Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah akataja sampuli ya jiwe, akazungumzia jiwe, jiwe na ugumu wake vile vile, kwamba kuna mawe ambayo yanabubujika kutoka ndani yake mto au mito. Jiwe tu limekaa, alafu katikati panatoka maji, jiwe kubwa sana, maji yamelipasua, panatoka maji, kwa maana kwa ugumu wa jiwe, lakini limekubali maji kupasua pale. Halafu pia kuna jiwe ambayo wa inna minha lama yashaqqahu fayakhruju minhu alma, na kuna jiwe ambalo wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah, hapo sasa ndo mahali shahidi, na kuna jiwe ambalo linaporomoka chini min khashyati Allah, kwa kumwogopa Allah subhanahu. Jiwe linadondoka chini kwa kumwogopa Allah. Hivyo unachukulia uzito wa hilo jiwe, limehisi kitu gani cha ajabu kizito mpaka lile jiwe limeamua lidondoke chini kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kuonyesha ya kwamba pana uwezekano pakawepo na mufadhala baina almafdhuli walfadhil, baina ya jiwe na binadamu. Inawezekana tukaweka lugha nyepesi tukasema kuna jiwe au pana uwezekano wa ukawa jiwe likawa bora kuliko mwanadamu. Kasema pana uwezekano wa jiwe likawa bora kuliko nani? Kwa hoja gani? Naam, kivipi? Naam ustaz. Anawezekana mtu akawa hana hofu na Allah subhanahu, anaingia kwenye maasi, anaingia kwenye madhambi, anaperuzi tu mambo yake machafu manini, hana hofu na Mola wake, wala halimtikisi hilo kwamba jamani, subhanallah, enda wapi mimi, nafanya nini hapa, wala hatikisiki na hiyo. Anaingia kaweka miziki yake, kaweka nini, haogopi. Lakini jiwe tu peke yake, jiwe limedondoka chini kwa kumwogopa Allah subhanahu, tunasema panawezekano tukasema jiwe ni bora kuliko mwanadamu. Kuna mazingira jiwe linakuwa ni bora kuliko mwanadamu. Lakini pia inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardhi wal-jibali, kikasisi tulidhihirisha amana yetu ya dini ya Uislamu ya kutekeleza amri za Allah subhanahu, tulisema hii sheria hii tuipe mbingu, mbingu chukua amana hii uwe unatekeleza Uislamu, milima wewe mlima chukua amana hii utekeleze Uislamu. Fa abaina an yahmilnaha, ikakataa kuibeba ile amana. Mbingu ikakimbia, milima ikakataa. Wahamalaha al-insan, akaibeba ile amana mwanadamu. Allah akamsifu sasa, innahu kana dhaluman jahula, kaini mwanadamu amekuwa ni dhalimu sana, anaidhulumu nafsi yake kweli kweli. Alafu jahula, ni mjinga kupitiliza. Sasa alimamu Shinqiti ametaja kunako kwamba kuna milima, ndege. Kwenye Qur'an Suratu Swadi imetaja kuna milima, kuna ndege vilikuwa zikimsabihi Allah subhanahu pamoja na Nabiullahi Daudi. kwenye sura Swadi pametajwa kwamba kuna milima na ndege vilikuwa vikimsabihi Allah subhanahu vikimtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muhammad al-Amin Shinqiti yeye akasema tasbihun haqiqi, yani vile vilivyokuwa wale ndege pale watu wanamsabi Allah walikuwa wanamsabi kwa ukweli, vile vile kumsabi Allah na kumtukuza, sio kama ilikuwa ni nadharia au ni mitazamo au kwamba ni fikra fulani. Tayeb, qala tanazzaha an niddin wa kuf'in mumathili wa an wasfidin nuqsani jalla al-muwahhid. Tanazzaha ametakasika, tanazzaha ametakasika ya Allah subhanahu wa ta'ala. An niddin wa kuf'in mumathilin, an niddin na mwenza, ametakasika na mwenza, manake hana mwenza. Wa kuf'in mumathilin, na mwenza mwenye kufanana. Kuf'in ina maana ya mwenza vile vile, mwenza ambaye ni mumathilin, mwenye kufanana, ametakasika. Allah ana mwenza ambaye anafanana naye, wanaweza kushirikiana kazi. Wa an wasfi dhin nuqsani, na ametakasika na sifa dhin nuqsani, zenye mapungufu. Ametakasika mwana wetu na sifa zenye mapungufu. Jalla al-muwahhid, jalla aliyetukuka na kutakasika. Al-muwahhid, mwenye kufanywa kuwa peke yake. Al-muwahhid ni mwenye kufanywa peke yake, mwenye kupwekeshwa peke yake. Haya maneno nadhani kila mmoja ameyasikia, kwamba mola wetu ametakasika na yuko mbali na mambo haya yafuatayo. Jambo la kwanza ni dini wa kuf'in mumathili. Haya ni maneno yote kwa mfano, yani kwenye Qur'ani ilivyokuja yana taqarubul maana, yana kukaribiana maana, yote yanamaanisha mwenzake mkaribu, wanaoshirikiana mkaribu mwenzake. Mwenza niddu ni mwenza. Allah alitakasika, hana, yuko mbali kabisa na mwenza, hana mwenza kwenye mambo yake. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, msimfanyie Allah subhanahu wenza ilhali nyinyi mwajua. Kwa hiyo niddu wingi wake ni andadu. Na vile vile kuf'un mfanano ndo mumathili. Walam yakun lahu kufwan ahad, kufwan ahad, Allah hana mwenza mfanano, hafanani chochote. Laisa kamithlihi shay'un, hana mfanano kwake yeye na kitu chochote, hakuna mfano wake na kitu chochote. Laisa kamithlihi shay'un, hakuna kwake yeye mfanano wa kitu chochote. Arekebisha ufahamu ambao tulisema jana. Sisi tunaitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala lahu sifat taliqu bi jalalihi wa 'azamati, anazo sifa zinazoendana na yeye na utukufu wake na ukubwa wake. Ana sifa hizo, sisi tunaamini kama ulivyokuwa wewe una sifa yako inayokuhusu wewe tofauti na mwingine. Kuna mtu unajulikana kabisa, eh bwana ni mpole yule, katika watu nchoe kukutana nao mimi info alwa ni mpole na watu wote hapa chuo na mjeba ni mpole. Mwingine ah, yule bwana mkorofi sana yule pale, ah ni mkorofi sana. Hakuna mtu mkorofi kama yule bwana, akikasirika mkono uko na wanzi yule nini. Mwingine ah, kuna mwamba mmoja wa ruwaru huyo akili resi, yani kila wakati akili imewaka moto, haraka haraka, vurugu vurugu, ndo sifa yake hiyo. Sawa, ndo sifa yake iko hivyo. Na kuna mwingine ni mkimya, ni mkimya kabisa, kuongea na ongea, yani ile maneno kuongea nasikia tabu sana, yani bora yeye alale tu bas, lakini aongee. Katika maneno kumi utakaozungumza naye atakwambia moja, yaani anasikia uzito kuzungumza. Na kuna sisi wengine ah, ukifungulia bakuli saa 11 unalifunga saa 4 saa kulala. Nikoongea tu. Ah, mwamba naongea yule. Toka nimemwacha kile kijiwe pale. Nimerudi mwamba naongea tu. Nimeenda hivi jamaa anaongeaga tu. Ah, huyu jamaa sifa yake ya ajabu sana. Anafaa kuwa MC. Hivi. Sasa kama tumetofautiana sisi hivi. Na sisi ni binadamu. Vipi useme tunafanana na tunamfananisha Allah na viumbe? Kivipi? Kiumbe mwenyewe nani? Hiki si wenyewe tulingani. Sisi wenyewe tufanane. Wamfananisha na kiumbe binadamu. Binadamu yupi? Mimi nacheka. Na wewe pia unacheka. Mimi ninazungumza na wewe pia unazungumza, lakini ninapozungumza mimi tofauti na wewe unavyozungumza. Mimi ninacheka, nacheka. Na wewe pia unacheka. Lakini kicheko changu sio kama cha kwako. Mimi naona macho yangu, mimi naona, lakini hapa nilipo kuniambia nisome kile pale kilichoandikwa pale, mimi sisome. Hiyo nasema wazi pale kilichoandikwa pale, pale mimi sisome pale kilichoandikwa pale. Naona vidududu vimekakaa pale kama vile sivi nini vikodi kodi fulani, lakini kilichoandikwa pale nitoe macho ngo sioni. Lakini kuna wewe umekaa hata huko kipega hivi tu unasoma kabisa pale sana. Na sisi wote binadamu, kama sisi binadamu tumeumbwa kutokamana na manii, tumekuja kwenye pande la damu, tukaja pande la nyama, tukawa binadamu, tukapuliziwa roho, tunatofautiana kwenye maumbile na sifa zetu. Vipi Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala alingane na afanane na sisi katika sifa? Ndio maana huwa nawaambia hawa watu wote wanaosema wana wale watu wa sunna, wale mwajita wa salafi, sio mawahabi, wale wale ni tawi la makatoliki, ni manaswara wale wa Kristo, wanamfananisha Allah na viumbe vyake. Kifi ya khilfao, namna gani tunamfananisha sisi Mola wetu na viumbe? Tunamfananishaje halafu tunamfananisha na kiumbe gani? Maana ke sisi wenyewe tumeshakubaliana itifakan hatufanani. Vipi sasa yeye tumweke kwenye ile kundi la wasiofanana? Tunamwekaje huko ndani? Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, katika mambo tuliyozungumza tulisema hii katika mlango wa kukumbushia, tuna viungo sisi ambavyo tulingani. Mimi nina mkono huu, mkono wangu ni mkali, nikikwambia nyosha kwako tulingani. Wako wako ulionao nikikwambia nyosha hivi, ndio vidole vitano, lakini nyosha ulivyokaa kwangu, huo kwangu ulivyokaa, ulianza kunipekua kuanzia vidole, kunianzia sijui vidole gumba mpaka hapa nilipofika, na wewe nyosha hapa tofauti. Tukutana wengine hapa vidole ni vinene, hichi kifupi, kirefu, sio nini, hivi vikucha vimefanyaje, vimeibuka ibuka, vimefanyaje, hivi korokoro kibao, mkuta mwingine manyoya yamejaa huko. Mbona mkono mkono? Mwingine maji ya kunde, mwingine sijui mweusi, mwingine sijui mweupe zaidi. Tumeshatofautiana tena. Na mkono ni huu. Tulingane tena. Tuchukua tena mikono yetu hiyo hiyo tuwapelekee wanyama. Mbuzi. Mbuzi ana mikono. Ya mbele ni mikono, ya nyuma ni miguu. Haya, mkono wako unafanana na mbuzi. Ni wabula. Mguu wako unafanana na mbuzi. Hapana. Lakini mbuzi ana mikono. Tena miwili kafanywa uadilifu. Na miguu miwili kafanywa uadilifu. Na wewe pia una miguu miwili na mikono miwili. Mmefanana kwenye idadi, mmetofautiana kwenye uhalisia. Idadi mmefanana, 2 2 ngoma draw 0 0. Kwenye uhalisia sasa, je, unakwato wewe? La, mimi sina kwato. Hasa kama sisi viumbe tu tulioumbwa na Allah kwa utofauti wa matabaka yetu, vipi eti sisi tufanane na Allah Subhanahu wa Ta'ala au tumfananishe Mola wetu na viumbe sisi? Utamfananisha na kiumbe gani? Nani? Nabii au malaika au na nani tumfananisha Allah Subhanahu? Kwa hiyo nukta ya pili ni kwamba viumbe wenyewe katika viungo vyetu sisi tulivyo navyo tumetofautiana viungo. Tumetofautiana. Basi idha kana al-amru hakadha. Jambo likiwa hivyo. Fa inna Allah bari'un min dhalika kulliha. Allah atakuwa yuko mbali na hivyo vyote. Laysa kamithlihi shay'un. Hana mfanano na kitu. hajafanana na malaika, hajafanana sura mti, hajafanana na binadamu, jiwe, chochote hamna. Kwa hiyo sisi tunamtakasa Mola wetu, lakini tatizo letu sisi ambalo linaonekana ni tatizo, tunathibitisha sifa alizojisifu nazo yeye. Hili ndilo tatizo kwa jamii tulionayo Tanzania. Ndio maana unaona mavideo ya kina Khalifa Hamisi, mavideo ya kina Yusuf Diwani, mavideo ya kina nani wale wa Dar es Salaam, nani Shuma, nani wale wote, kina Mziwanda hao, makorokoro wote wale, wale wa Tanga yule nani yule wa Pongwe kule, wote wanasema tatizo la hawa watu vindevundevu hawa wanamfananisha Mola wao na viumbe. Na haya ni madai. Haya ni madai. Viko vitabu, mfano na kitabu wanapenda kunukuu sana kitabu cha kusema kwamba Ibn Taymi rahimahullah amemfananisha Allah na shabun amradu, na kijana mdogo mzuri mzuri mwenye kupendeza. Al-amrad ni kijana ambaye hajabalehe wala hajawa, yani hajabalehe wala hajawa mdogo sana, lakini hana ndevu, kijana mdogo tu, ndio shabun amrad, ambaye hadithi za Mtume zimekataza mtu mzima kutembea na kijana kama huyo, marufuku. Jua mzima atembea na mtoto mdogo hivyo ama mwanao. Mimi hapa kwa umri wangu nilionao mimi, eti mabesti wangu ndo kama hao sasa. Jana vijana ndo marafiki zangu. Vitatu vinne viko vingine viko hapa ndo marafiki zangu. Au tukikaa tunapiga soli na wao. Mtume kataza. Kivipi? Shabun amr. Sasa wanasema Ibn Taymiyyah kwenye hivyo vitabu kwamba amemfananisha Allah subhanahu na shabun amradu, na kijana huyu ambaye ni amradu. Na mingineo mengi yanazua kutafuta tu chaka la kutaka kuwatia watu. Sisi tunasema hivi, tufaradhishe sasa kama Ibn Taymiyyah kaandike, tufaradhishe pamoja kwamba sio sawa, kuna ya kuzungumza kufafanua hiyo. Tufaradhishe kama Ibn Taymiyyah akasema, Ibn Taymiyyah na Qur'ani kipi sawa tukifuate? Na kuulizeni nyinyi mashehe, Ibn Taymiyyah na Qur'ani kipi cha sawa kukifuata? Ibn Taymiyyah nini kwenye Qur'ani? Sasa tukisema hivi unasema hao majamaa mpaka kwa wanawazoni wao hayanaga adabu wale. Mpaka kwa mashaka zao hayanaga adabu. Wao kwenye msingi wao huku usimkosoe shekhi. At-talib 'inda al-shaykh kal-mayyit lada al-mughassili. Mwanafunzi mbele ya shekhe ni kama vile maiti mbele ya mwoshaji kwao. Nageuzwa. Anuliwa. Shekhe akisema usitie taharuki. Sasa sisi huku misingi yetu iko hivyo. Ibn Taymiyyah akikosea, amekosea yeye. Tutampa udhuru na atatafutiwa na watu wenzake watamkosoa na watampopoa huko kwa rududi kali. Wala hakuna karama wake kwenye dini na sunna. Tofauti na wao. Sasa Qur'ani yenyewe imesemaje? Allah Subhanahu hajajithibitishia mkono. Hajajithibitishia kuona. Hajajithibitishia kusikia. Amejithibitishia. Sasa nataka tumfuate nani? Tuache Qur'an tumfuate Ibn Taymiyyah? Qur'an imesema hafanani chochote, lakini wakati huo ukasema na mkono. Sasa tumfuate Ibn Taymiyyah kivipi? Insanu huyu sio maasumu, hajakingwa na kukosea. Anakosea kama anakosea wengine. Kwa hiyo kama anakosea Ibn Taymiyyah, na ujua wengine pia wanakosea, hapo ndo mzozo sasa. Kama Ibn Taymiyyah akosea, mwiteni kafiri. Jamani, tumekiri kakosea Ibn Taymiyyah, tunafuata hizo akili zenu. Kwa hiyo Ibn Taymiyyah kakosea, Qur'ani yenu inatuambiaje? Qur'ani ya kweli inasemaje? Bali yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, Mola wenu bali mikono yake ni miwili mikunjufu. Mikono miwili katamka. Haya, kwenye mkono mnasemaje? Tukisema Allah na mkono, tumekuwa hapo sasa. Kuna Ibn Taymiyyah ni Kiarabu na Kiswahili. Ni Kiarabu na Kiswahili. Yadahu yadu, mkono mkono. Tumetafsiri hivi Kiswahili. Tatizo liko wapi tena? Bado. Usiseme mkono. Kwa sababu ukisema mkono ni sawa sawa na uli unao wewe. Kaifa dhalika. Hii inawezekana vipi? Kwa hiyo sisi kwa mujibu wa haya maneno, nunazihu Allah, tunamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala na mfanano. Bali akasema wa an wasfi dhin nuqsani, na kumsifu na mapungufu. Hatuwezi tukasema mwana wetu na mapungufu abadan wa asli. Dhu kamali ni mwenye ukamilifu tena uliokamilika kisawa sawa. Mola wetu ni mkamilifu kwenye utendaji wake. Nakusudia hapo ni ile qayyumiyatihi, usimamiaji wake wa mambo. Hamnyimi mtu wala hampunguzii mtu isipokuwa kwa hikma yake. Allah subhanahu hana upungufu wote. Kwa hiyo tunamsifu sisi dhin nuqsani kwamba hana sifa ya mapungufu. Na kwenye upungufu pale bado nitoe kitu kidogo tu mseme. Kuna sifa zinaitwa sifatun dhiddiyya kiram kwenye vitabu vya fiqh vya aqida. Sifatun dhiddiyya, sifa za kinyume. Anaweza Allah akajisifu na sifa ya ukamilifu au akajikanushia sifa ya upungufu, na vyote viwili hivi vikawa vina kinyume chake. Mfano, akajisifu na sifa ya ukamilifu yeye mwenyewe, sifa ya ukamilifu tena uliokamilika kabisa, ajisifu na sifa hizo, halafu vile vile anaweza akajikanushia sifa za mapungufu, halafu vyote viwili vikawa vina kinyume. Chukulia mfano, Allah subhanahu wa ta'ala ni qayyumun, ni msimamiaji wa mambo ambaye hapatwi na mapumziko hata kidogo. Qayyumun ni msimamiaji wa mambo kisawa sawa. Ukisema ni msimamiaji wa mambo, kinyume cha qayyumun, yani kinyume cha usimamiaji, imma mtu ambaye ni msimamiaji wa mambo, mtu saacha kwa Allah, binadamu ambaye anasimamia mambo, kuna wakati nafikia pia anapata na uchovu, analala, pumzika iko hoi. Kachoka. Sasa unapomsifu kwa sifa ya ukamilifu, pia unatakikana umtakasi na sifa ya kinyume chake ambayo ina mapungufu. Sio, unanielewa? Unapomsifu yeye Allah na sifa ya ukamilifu, watakikana umkanushie sifa ya mapungufu. Hata na Qur'ani imekuja hivyo kwamba Allah ni Qayyum, ni msimamiaji, lakini kwenye aya hiyo hiyo pia mbele alikuja amesema la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, si ndio? Haumpati yeye utangulizi wa usingizi wala ule usingizi wenyewe. Allah haumpati. Ndio kuna sina tu na kuna naumu. Sina tu ni ule mukaddima wa kulala, utangulizi wa kulala. Uko duniani, akhera haupo. Duniani upo lakini akhera haupo. Duniani upo lakini akhera haupo. Umefuma macho. Kinachopita unakisikia, wala kinachopita unajakisikia. Umekisikia, unajakisikia. Sina tu. Alafu kuna naumu ambao sasa huo ndio usingizi wenyewe. Vyote viwili hivyo havimpati Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama ni msimamizi, lakini pia hapo tuna uchovu akasema akalala. Kwa hiyo watakikana umkanushie. Kwa hiyo ukimthibitishia sifa ya usimamizi, ukimthibitishia sifa ya usimamizi, pia umkanushie sifa ya kuchoka. Ukimthibitishia sifa ya umoja kwamba yeye ni mpweke anayeendesha mambo na kuongoza kila kitu kwenye dunia hii, umkanushie pia kwamba hana mwenza wa kumsaidia. La nidda lahu, hana mwenza wa kumsaidia, hana. Ndio anasema kul huwa Allahu ahad, yeye amethibitisha sifa ya upweke. Allahu samad, Allah pekee ndiye mkusudiwa. Hakuacha lam yalid, kwanza kuzaa, wala yulad, hakuzaliwa, wala yakul lahu kufuwan ahad, na hakuwa na mfanano na kitu chochote. Maana yake hana mfanano na kitu chochote, wala mwenza wala sahiba wala walad hana, ambaye anaenda kumsaidia kwa sekretari wake hakuna. Kwa hiyo unapomsifu Allah na sifa za ukamilifu, basi pia vile vile mkanushie sifa ambazo zina mapungufu. Akamaliza akasema, au tukunia mfano sifa uadilifu. Namsema Allah ni mwadilifu, Allah subhanahu ni mwadilifu, anayeweka kila mambo kwenye mahala pake. Allah subhanahu ni mwadilifu, anakupa riziki yako, anakukunjulia mambo yako, anakupa afya, anampa muslimu, anampa kafiri, anampa faji, anampa fasi, wote anawafanyia uadilifu anawapa. Lakini wakati huo huo unamtakasa na kumuondoshea sifa ya dhulmu. Sindio? Unamtakasa na kumuondoshea sifa ya nini? Ya dhulma, kwa sababu uadilifu kinyume chake ni dhulma. Kwa hiyo ndio maana Qur'an ikasema wama rabbuka bidhallani lil'abid, na hakuwa mola wako ni mwenye kudhulumu waja. Lakini huku Allah subhanahu ni mwadilifu, inna Allah ya'murukum bil'adl wal ihsan, anakuamrisheni uadilifu, maanake yeye ndiye ambaye ni mwadilifu wa kweli kweli. Alqistu kisawasawa, yeye ndio mwadilifu kisawasawa. Lakini wakati huo huo hadhulumu mja, kila mtu anampa haki yake. Kwa hiyo unapoithibitisha sifa ya haki kwa Allah, nzuri ya Allah, wakati huo huo umkanushie sifa za mapungufu kwake subhanahu subhana. Akamaliza beti ya leo akasema, wa nuthbitu watanazzaha an niddin wa kuf'in mumathilin wa an wasfi dhin nuqsan jalla almuhadu wa nuthbitu akhbar as-sifat jami'aha, na tunadhibitisha akhbara hadithi aya asifati za sifa jamiaha zote. Tunazithibitisha akhbara hadithi, akhbara ayat, akhbara riwaya za masahaba, tunazithibitisha zote zilizokuja kwenye jambo gani? Asifati, kwenye kuzungumzia sifa za Allah subhana, jamiaha zote tunazithibitisha, hatuzikatai, zimekuja thabit, ni sahihi, tunathibitisha. Mpokelewa habari hadithi ya mtume ni sahihi, tunaithibitisha, tunaikubali. Riwaya ya sahaba imekuja kumzungumzia Allah, nayo ni thabiti, tunaikubali. Wanabrau min ta'wili man kana yajhadu, wanabrau, na tunajiweka mbali, tunajiweka mbali min ta'wili, kutokamana na tafsiri ya kimakosa. Min ta'wili, kutokamana na tafsiri ya kimakosa. Man kana yajhadu, ya yule aliyekuwa anapinga. Man kana, yule aliyekuwa yajhadu, anapinga na kukanusha. Yule anayepinga na kukanusha ile tafsiri yake ya kimakosa, tunajiweka nayo mbali, hatuikubali sisi. Naomba niishie hapa kwa sababu naona hiki kipengele kipi kizito. Kama tutashika hapa, lakini beti hii latufundisha wa nuthbitu akhbar sifati jamiaha, na tunathibitisha sifa za Allah zote ambazo zimekuja, hatuzifanyi tawili. Allah amethibitisha sifa mbalimbali ndani ya Qur'ani na ndani ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amekuja kuthibitisha sifa ambazo Allah amejithibitishia na akazikubali mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, mtume kathibitisha, na sisi waumini tunathibitisha kama zilivyokuja. Lakini wakati huo huo wale watu waliokuwa ni wapingaji na watu ambao ni wakanushaji, ambao wamekuja kubadilisha makusudio ya hizo hadithi na hizo aya, waliokuja kutafsiri kimakosa hizo aya na hizo hadithi, sisi tunajiweka nao mbali. Serikali na mkono bwana, serikali na mkono, mkono wa serikali mrefu sana. Na lama Sheikh naye ananiambia serikali na mkono, au mkono wa serikali ni mrefu, tafsiri yake ni degree. Kwa sababu degree serikali na mkono mrefu sana, usijichanganye hata siku moja. Ehe, maana yake nini?
karibu walau dhubaba, tueni sadaka walau hata nienzi.
Ehe,
ya Musa, jadibu
ina uwezo kukamata kokote ulipo. Kokote ulipo. Mkono hapo umetafsiriwa kwa maana ya nini? Kukamata, kukushika. Kila pale ulipo. Mkono umetafsiriwa kwa maana ya kukushika na kukamata. Kwa serikali ina uwezo kukamata wewe popote ulipo. Sasa hizi tafsiri hizi kwamba mkono na maana ya kukamata, ndiyo watu wa falsafa wamezihamisha, wamezipeleka kwenye Qur'an na aya za Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume alayhi salatu wasallam. Kwa ulipotamkwa mkono kule kwenye aya, walikuwa na maanisha mambo kama haya. Wakati wa Arabu ukiwaambia mkono, unajua mkono mkono, mpaka uwalete baadhi ya vipengele vinavyoonyesha kabisa kwamba hapa tafsiri sio mkono huna ujua mimi, itakuwa ni nguvu, itakuwa ni kukamata. Ndio ana hapa tafsiri inakuja kukamata, tafsiri inakuja kwa nguvu. Waarabu wenyewe sio Waislamu, Waarabu wenyewe makufari. Lakini likija neno mkavu tu lina karaini zote. Wao wanakwambia mkono tu, huoni mkono. Sasa watu hao wapingaji hao walipokuja, wao walifikia kuona kwamba tusiseme mkono, tusemeni mambo mengine. Kama nilivyosema hapa, mkono serikali na mkono mrefu. Kwa hiyo mkono nao wakautafsiri kwa maana tofauti. Sasa ndio haya nimesema, wal kalamu bi shujuni. Tushikeni hapa hapa insha Allah, kuja kuendelea na biti zetu zingine. رويدا رويدا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. هذا هذا كما قال صلى الله عليه وسلم وانا كنت اناويزا مزايا وانتما نيبي معانا يا كنت بيدي هذا maana ya akhbar ni maana ya kwenye matamko au makusudio kwenye matamko haya mawili, akhbar na athar. Akhbar na athar, akhbari neno akhbar ni wingi ambao mmoja wake ni khabarun, na athar ni wingi mmoja wake ni atharun. Kianza na akhbar, neno akhbar kwa maana ya khabar inatumika pia kwenye ilmu ya mustalahi wa hadithi kwa maana ya hadithi. Khabarun, khabaru al-ahali, khabaru mutawatir, hadithi ahad, hadithi mutawatir. Dinu nabiyyi Muhammadi akhbar, نعم المقية للفتاء الأثار لا ينزغن عن الحديث وأهله، فالرمي ليل والحديث نهار، فلربما سلك الفتى سبل الهدى والشمس باسقة لها أنوار. تربيني يا نبي محمد إليه وأخبار وحديثي. الخبر إلى حميق معنى حديث، لكن معنى من جيل خبر إلى حميق معنى فيه يجاو جاو فلان هو خبار خبار ما سيستعين خبار خبار خبر أو أخبار إلى حميق فيه معنى jambo fulani, taarifa fulani, maelezo fulani, pia habari inakuja kwa maana hii. Kwa hiyo amri moja hii, ama jambo lenye kushangaza, lenye kustaajabisha, pia wakati mwingine nasema khabar leo, habari ya leo kadha wa kadha, taarifa leo sitisha kadha kadha, kama vile jambo la kina. lakini habari pia inaweza ije kwa maana ya vitu hivi hadithi na sunna na Qur'an ya Allah subhanahu wa ta'ala. Khabar inayotumika kwenye tafsiri ikiwa na maana ile message ya dini iliyokusudiwa kama Qur'an sunna. Qur'an sunna kwa sababu Qur'an ili mtakasa Allah na sunna ya Mtume pia rasmi imetumika kumtakasa Allah subhanahu. Na pia hapa inaweza isitumike neno khabar ikawa ina maana nabaun. Nabaun ikawa ina maana khabar. Khabarun ikawa ina maana nabar. Nabaun kwa maana yake khabar. Khabarun ikawa ina maana nabar. Kwa hiyo maana ya jambo zito. Qul huwa nabaun adhim. Qul huwa nabaun adhim. Ay khabarun adhim. Khabari kubwa. Jambo kubwa ni yake mwenyewe. Maana ya pili ya athar. Athari miki na mmoja wake ni athar. Athar anasema ni riwaya kuna sahaba wa tabi'in. Ni riwaya waliyopokea masahaba na matabi'in. Nasema athar. Riwaya mapokezi, maelezo, tarikh, hoja, dalili aliyoipokea sahaba akaielezea yeye. Hasemi kama kaitoka Mtume anaelezea yeye niko hapa. Niko nini? Tafsiri ya kwanza. Lakini athari hii ina maana ya hadithi. Athari pia inakuja kwa maana ya hadithi, kwa maana ni zile riwaya ambazo maswahaba wamezipokea kwa Mtume wakazifundisha kwa watu. Zilo ni mtume kwa watu, pia ziko athar. Ndiyo maana mmoja katika masosemu Iraqi Suyuti anasema kwenye alfia yake min almukthirina fi riwayati al-athar Abi Hurairata thumma Nabiyyi ibn Umar. Min almukthirina fi riwayati al-athar, watu walio wengi kupokea hadha na hadithi za Mtume katika masahaba ambao wamepokea hadithi nyingi sana za Mtume. Min almukthirina fi riwayati al-athar Abi Hurairah thumma Ali ibn Umar wa qala Abu Hurairah kisha nafuata ibn Umar. Kwa hiyo athar inakuja pia kwa maana ya hadithi. Athari pia kwa maana ya kwa hiyo athar pia zikawa ile ya sahaba. Athar pia zikawa kwa maana nini? Ya hadithi. Na mwisho athar ina maana ma yubqihi al-insanu, ni kile anachokibakisha mwanadamu baada ya hayatihi wa baada ya mautihi, baada ya kufa ya uhai wake au baada ya kufika kwake. Kitu athar ni kitu ambacho kinachobakisha mwanadamu baada ya uhai wake au baada ya kupita kwake. Ukifa wewe unaangaliwa athari uliyoacha hapo. Umeacha athari. Haya. Kile ulichokiacha ndo athari. Kitu kizuri kile kibaya, hiyo ni athari. Ndio hii ma yuqil al-insan ba'da hayati, ni kile alichobakisha mwanadamu baada ya uhai wake. Wa ba'da mawtihi, na baada ya kupita kwake. Kama vile ukipita hapa unaangalia nyayo zako. Nyeye. Yama kapita hapo. Hii yoyo ya chini inaitwa athar. Ndio maana kwa Quraysh palikuwepo wataalamu wanaoweza kusoma athar. Palikuwepo kuna watu walikuwa na uwezo wa kufuata athari. Yaani kika kusema ana mimi mlango wangu hapa anakuangalia hapa anapita. Atakufuata huko 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 huko. Yuko. Karibia. Walikuwepo hapo. Kwa hiyo athar ina maana hizo. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Aqulu qawli hadha.